noustaan kuulemaan päivä pyhä evankeliumia kirjoitettuna Luukkaan mukaan luvusta 16. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Tee tilitoimistasi. Minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän, järjestän niin, että toiset ottavat minut talonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi. Istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi. 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Tämä on pyhä evankeliumi. Jumala meidän Isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Tässä evankeliumitekstissä, minkä äsken luin, niin se on oikeastaan kerta kaikkiaan kiehtova opetus Jeesukselta. Siinä Jeesus oikeastaan kertoo meille yhden hänen arvoituksellisimmista opetuksista, mikä kyllä haastaa niin Raamatun lukijan kuin sanan selittäjänkin. Mitä siis Jeesus tahtoo tässä vertauksessa opettaa? Ainakin ensimmäisenä mieleen tulee ilmestyskirjassakin tutut sanat, että tässä tarvitaan viisautta. No niin todettu, että tarvitaan tässäkin viisautta tämän ymmärtämisessä. Ja aivan ensimmäisenä minä haluan kysyä sinulta, että millä tavalla lähestyt tätä kertomusta, jonka Jeesus esittää? Millä tavalla omassa mielessäsi lähestyt sitä? Vertaatko ja mietitkö sitä samalta näkökulmalta kuin vaikkapa aikaisempia Jeesuksen vertauksia Luukkaan evankeliumissa, vaikkapa laupiasta samarialaista? Siinä, missä Jeesus esittää hyvän esimerkin laupiasta samarialaisesta ja hänen toiminnasta. Tämä on juuri se syy, miksi tämän ymmärtäminen voi olla vaikeaa meille. Koska jos me ajattelemme tätä samasta näkökulmasta. Tämä on retoriikalta hyvin erilainen vertaus Jeesukselta, mitä moni muu hänen esittämänsä. Ensiksi on hyvä katsoa, että ketä henkilöitä tässä vertauksessa siis esiintyy. Rikas mies yhtenä. Hän on taustahahmo tässä vertauksessa. Voisimme ajatella kyllä, että tämä vaihtoehtoisesti kuvaa Jumalaa, mutta mitä me aivan varmasti voimme sanoa, että rikas mies edustaa. Hän edustaa sitä, että kukaan meistä ei ole itse omistaja, vaan hoitaja. Taloudenhoitaja ei omista mitään. Hänelle on uskottu toisen omaisuus. Samalla tavoin mekin olemme Jumalan omaisuutta. Me olemme hänen luomistyötään. Ja kaikki, mitä meille on uskottu tässä ajassa, on hänen lahjojaan. Meidän elämämme, meidän aikamme käytettävissä, meidän rahamme, meidän kykymme, jopa itse luomakunta, kaikki kuuluu hänelle ja me olemme vain hänen hoitajiaan. Talouden hoitaja on tässä päähenkilö selvästi. Hän on epärehellinen. Hän on tuhlannut isännän omaisuutta Kenties hän on ollut vähän veltto taloudenhoitaja. Ja hän jää kiinni ja hän menettää tai uhkaa menettää paikkansa. Ja juuri tässä kriisin keskellä, mikä hänellä on, tulee ilmi taloudenhoitajan viisaus ja hänen oveluutensa, viekkautensa. Ja siihen meidän on syytä kiinnittää huomiota. Hän keksii keinon järjestää tulevaisuutensa uudelleen. Sitten on vielä nämä velalliset, ne jotka maksavat öljyllä ja viljalla. Hekin ovat tässä taustahenkilöitä. Mutta heidän kautta näkyväksi tulee se, että taloudenhoitaja rakentaa tulevaisuuttaan suhteiden avulla näihin velallisiin. Ja me mietimme näitä öljy- ja vehnämääriä. On valtavia määriä rahaa. On tuhansia denaareja, tuhansia päiväpalkkoja arvosta, joita he ovat velkaa. Ja sitten heidän velkaansa lyhennetään huomattavasti. Palataan tähän vielä myöhemmin. Mutta kieltämättä teksti hämmentävin kohta on se, ainakin minun mielestäni, että taloudenhoitaja saa kehun. Eikö tässä ole ristiriita? Eikö hänen olisi pitänyt saada rangaistus? Kehutaanko meitä, jos me menettelemme epärehellisesti vaikkapa omaa työnantajaamme kohtaan? Eikö hän varasta tässä isännältä merkitsemällä velkaa toisen suuruiseksi? Miksi Jeesus siis sanoo, että Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta? On tärkeää huomata siis se, että taloudenhoitaja ei saa kiitosta siitä, että hän on epärehellinen. Hän ei saa kiitosta siitä, että hän vääristää velkakirjat. Kiitos kohdistuu siihen, että hän toimi viisaasti. Hän toimii nopeasti ja määrätietoisesti, kun hän oli kriisin keskellä. Hän mietti kaikkeensa, miten voisi järjestää asiat parhain päin. Hän katsoi tulevaisuuteen. Hän myös nöyrtyi ja meni pyytämään apua näiltä velallisilta, vaikka hän oli edelleen siinä taloudenhoitajan virassa. Pyytäen apua heiltä. Mä autan sua tänään. Ehkä te voitte auttaa mua sitten, kun mä tarvitsen apua. Ristiriita siis tässä kertomuksessa on tarkoituksellinen. Jeesus ravistelee kuulijoita, niin siellä 2000 vuotta sitten kuin tänäänkin meitä. Hän haluaa osoittaa, että joskus tämän maailman lapset osaavat olla viisaampia ja kekseliäämpiä omien etujensa ajamisessa kuin Jumalan lapset Jumalan valtakunnan asioissa. Epärehellinen mies käytti kaiken oveluutensa, ettei hän jäisi tyhjän päälle. Mutta kuinka usein Jumalan valtakunnan lapset jäävät passiivisiksi, vailla päättäväisyyttä, vaikka kyse on paljon suuremmasta asiasta, niinkin suuresta kuin iankaikkisesta elämästä. Kuinka helposti me katsomme itseemme, kun me hallinnamme Jumalan meille antamia lahjoja. Emmekä katso hänen lahjan antajan, joka on antanut tarkoitusta varten meille terveytemme, aikamme, elämämme, rahamme ja kykymme. Jeesus siis kääntää tämän opetukseksi. Epärehellisyyttä ei ylistetä, vaan älykästä tulevaisuuteen varautumista. Tämä on hieno huomata tämä ero. Hän puhuu epärehellisestä taloudenhoitajasta, kun toimi viisaasti, ei viisaasta taloudenhoitajasta, joka toimi oikein. Hänen moraaliaan ei siis tässä kehuta. Sitten nämä valon ja maailman lapset, mitä äsken vähän mainitsin, jotka tulevat esiin tässä evankeliumissa. Jeesus siis tekee erottelun valon ja maailman lapsiin. Ja maailman lapsilla tarkoitetaan niitä, jotka elävät tässä ajassa. He tavoittelevat tämän maailman asioita. He toimivat tämän maailman ehdoilla. He tavoittelevat rahaa, turvaa, arvovaltaa, menestystä. He osaavat käyttää keinojaan päämääriensä saavuttamiseksi. He ovat usein ahkeria, rohkeita, jopa ovelia. Valonlapset taas ovat niitä, jotka elävät Kristuksen valossa. Tulee meille ensimmäinen Johanneksen kirje, jos me vaellamme valossa niin kuin hän itse on valo. ja niin edelleen. Valon lasten päämäärä ei ole vain tässä ajassa. Valon lasten päämäärä on iankaikkisuudessa, taivaassa, Jumalan luona. Mutta Jeesus sanoo suorat sanat, että valon lapset eivät aina ole yhtä viisaita, eivät yhtä määrätietoisia, eivät yhtä ovelia Jumalan valtakunnan asioissa. Tämä on Jeesuksen herätyshuuto. Käyttäkää samaa päättäväisyyttä, samaa luovuutta, samaa viisautta Jumalan valtakunnan palveluksessa. Me emme saa olla välinpitämättömiä. Tämä ensimmäisen Pietarin kirjeen teksti myös muistuttaa meitä siitä, mitä apostoli Pietari meille sanoo. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin. Joka palvelee, palvelkoot voimalla, jonka Jumala antaa. Jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja ikuisesti. Ehkä joku miettii, että no, en minä tiedä, mitä armolahjoja minulla on tai onko minulla niitä lainkaan. Jokaisella meillä täällä on vähintään yksi armolahja. Jos sinut on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, siinä kasteessa sinulle on annettu uskon armolahja, pelastuksen armo. Ja tästä uskosta me kaikki saamme olla todistajia tälle maailmalle. Mutta vielä vähän Salomosta. Kun me mietimme viisautta, me emme voi olla muistamatta kuningas Salomoa, josta kerrottiin myös Vanhan testamentin lukukappaleessa. Kun Salomo sai Jumalalta luvan pyytää mitä tahansa, hän ei pyytänyt rikkautta, ei pitkää ikää, vaan viisautta hallita Israelin kansaa oikein. Ja Jumala antoi hänelle sydämen ymmärryksen, jollaista ei ollut ennen eikä sen jälkeen. Salomon elämästä me näemme, että todellinen viisaus ei ole vain älyä tai nokkeluutta, vaan se on Jumalan pelkoa. Tuo sana Jumalan pelko, sillä ei tarkoiteta sellaista kauhunomaista pelkoa, vaan tervettä kunnioitusta ja nöyryyttä pyhän Jumalan edessä. Se on todellisuuden tunnistamista myös, että mikä on meidän ihmisten paikka tässä maailman kaikkeudessa. Raamattu sanoo meille sananlaskujen kirjassa näin, että Herran pelko on viisauden alku. Taloudenhoitaja oli ovela, mutta häneltä puuttui Jumalan pelko. Hän ei ajatellut, että hän jäisi kiinni. Hän ei ajatellut sitä, että hänen tulisi tehdä tili toimistaan jonain päivänä. Meitä kutsutaan toisenlaiseen viisauteen, sellaiseen, joka tunnustaa Jumalan Herraksi ja käyttää lahjoja hänen tahtonsa mukaisesti. Salomon tavoin meidänkin suurin pyyntömme tulisi olla, Herra, anna meille viisautta elää sinun tahtosi mukaan. Silloin talouden hoitajana olemisemme muuttuu todelliseksi palveluksi, joka kantaa hedelmää iankaikkisuuteen. Seuraava Jeesuksen sana on ehkä kaikkein vaikein. Hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Mitä tämä tarkoittaa? Väärä rikkaus tarkoittaa maallista omaisuutta, mammonaa. Se ei ole siis rikollista rahaa välttämättä, mutta se on katoavaa, siksi se on väärää. Se on epäluotettavaa. Raha ei pysy. Se voi tuhoutua hetkessä, se voi menettää silmänräpäyksessä, eikä kukaan voi viedä sitä mukanaan kuoleman rajan yli. Se on väärää siinä mielessä, että siihen ei voi luottaa. Mutta Jeesus kehottaa, käyttäkää tätä katoavaa, epäluotettavaa mammonaa niin, että se palvelee Jumalan valtakuntaa. Käyttäkää varojanne niin, että niistä syntyy todellista hyvää. Auttakaa köyhiä, tukekaa lähimmäisiä, rakentakaa oikeudenmukaisuutta tuokaa hyvä sanoma kaikille kansoille ja julistakaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Kun te teette näin, teidän maalliset varanne kääntyvät palvelukseen, jonka tähtäin ei ole tässä ajassa, vaan iankaikkisuudessa. Ja kun tuo rikkaus lopulta katoaa, kun elämä päättyy, silloin vastaanottamassa meitä ovat ne ystävät, jotka te olette voittaneet teoillanne. Ihmiset, joita te olette auttaneet, joille olette olleet Kristuksen käsi tai jalka, he ottavat teidät vastaan siis iäisiin asuntoihin. Tämä on kuva taivaasta, joka oli yhteydestä Jumalan valtakunnassa. Kuka tietää, siellä voi olla vastaanottamassa sinua jopa täysin tuntematon ihminen, jota et tuntenut tämän maailman aikana. Kenties joku on saanut kuulla evankeliumin ja pelastua, koska olit uskollisena mukana tukemassa lähetystyötä. Ehkä ne pyhäkoululapset, joille uhrasit aikaasi opettamalla Jeesuksesta, ovat saaneet kasvaa uskossa, opettaneet omille lapsilleen saman, minkä ovat saaneet kuulla sinulta. Me emme tiedä, mutta me voimme vain arvata, mihin Jumalan lahjojen palveluun kohdistettu varallisuus voi johtaa. Jos on siis olemassa väärää rikkautta, on olemassa myös oikeaa rikkautta. Sellaista, joka pysyy. Sellaista, joka ei koskaan katoa. Sellaista, joka on iankaikkisuudessakin. Mutta väärällä rikkaudellakaan emme voi ostaa oikeaa rikkautta. Eikä myöskään väärän rikkauden käyttäminen lähimmäisen hyväksi, niin kuin äsken esimerkissä totesin, niin voi tuottaa oikeaa rikkautta. Miksi? Koska oikea rikkaus on ilmaista. Mitä se siis oikein on? Se on evankeliumin sanoma Jumalan armosta, syntien anteeksi annosta ja Jeesuksesta Kristuksesta, jonka tähden kaikki tämä on tarjolla pienelle ja hengessään köyhälle ihmiselle, yksin uskosta häneen. Ja mitä tämä kaikki vielä merkitsee meille tänään? Ensinnäkin, me olemme talouden hoitajia. Kaikki, mitä meillä on, on Jumalan lahjaa. Elämämme, aikamme, kykymme, omaisuutemme. Kaikki on annettu meille hoitoon. Me emme omista mitään ehdottomasti. Kerran meistä jokainen joutuu tekemään tiliä. Niin kuin vertauksessa sanotaan, tee tili toimistasi. Sama koskee meitä. Toiseksi, meitä kutsutaan viisauteen ja päättäväisyyteen. Maailma ympärillämme on täynnä ihmisiä, jotka tekevät kaikkeensa turvatakseen oman asemansa, oman tulevaisuutensa. Mutta meitä kutsutaan käyttämään siis yhtä suurta päättäväisyyttä Jumalan valtakunnan hyväksi. Kristuksen seuraaminen ei voi olla puolihuolimattomuutta tai vain sivutoimi. Se on meidän elämämme tärkein tehtävä. Tässä vertauksessa taloudenhoitaja otti siis tilanteen tosissaan, kun hän havaitsi olevansa tilinteon edessä. Otammeko me Jumalan sanan tosissamme? Teemmekö me kaikkemme ottaaksemme Jumalan sanan todesta? Olemmeko me niin viekkaita kuin käärme, mutta viattomia kuin kyyhkyset hänen asioittensa hoitamisessa? Kolmanneksi meitä kutsutaan käyttämään varallisuuttamme niin, että se kantaa iankaikkisuuteen. Raha itsessään ei ole hyvä tai paha, mutta se voi olla väline. Jos me käytämme sitä vain itseemme, se katoaa meidän mukanamme. Mutta jos me käytämme sitä rakkauden palvelukseen, se voi tuottaa hedelmää, joka kestää ikuisesti. Tänäänkin Isä meidän rukouksessa me rukoilemme, anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja me löydämme myös Raamatusta toisessa sanamuodossa, kun Jeesus opettaa Isä meidän rukouksen, anna meille anteeksi velkamme. Juutalaiset hyvin tiesivät, miten tämä velka tarkoittaa juuri, että meidän syntivelkaamme Jumalan edessä. Mutta Paavali myös kirjassa kolossalaisille kertoo meille näin, käyttää tätä velkasanaa Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Aamen tälle. Voimme ottaa siis sellaisen esimerkin taloudenhoitajasta, jossa hän jakeessa 7 sanoo velalliselle, tässä on velkakirjasi. Että velkakirjan peukaloimisen sijaan me voimme olla kertomassa niille, jotka ovat musertavien elämää painavien velkojen alla, että Kristuksen tähden sinun velkakirjasi on pyyhitty puhtaaksi, naulittu ristiin. Kaikki sinun syntisi annetaan anteeksi Kristuksen sovintoveren tähden. Tämähän vakuuttaa sinulle sanassaan, eikä hänen lupauksensa koskaan muutu. Lopulta tämä vertaus siis johtaa meidät Kristuksen luo. Jeesus ei kerro tätä vertausta vain antaakseen meille talousneuvoja, vaan ennen kaikkea herättääkseen meidät näkemään, että todellinen turvamme ei ole rahassa, ei oveluudessa, eikä edes omassa viisaudessamme, vaan todellinen turvamme on Kristuksessa. Hän on se, joka on meidän puolestamme antanut kaikkeensa. Hän ei säästänyt itseään, vaan luopui taivaan rikkaudesta tullakseen köyhäksi, jotta me rikastuisimme hänen köyhyydestään. Hän kuoli ristillä kantaakseen syntimme, antaakseen meille elämän, joka kestää kuoleman rajan yli. Kun me luotamme häneen, meille avautuvat nämä iäiset asunnot. Hän itse on meidän ystävämme, joka ottaa meidät vastaan taivaan kotiin. Rakkaat ystävät, tämän vertauksen ydin on siis tässä. Käyttäkää viisaasti, mikä on katoavaa, niin että se palvelee, mikä on ikuista. Olkaa taloudenhoitajat, jotka tietävät, että kerran tulee päivä, jolloin Herra sanoo, tee tili toimistasi. Ja silloin turvamme on Kristus.